Atëre përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës, së këshillit lartë gjyqësor, në fakt është mbledhje për shkak të një urgjence të ardhur nga gjykata e apelit, Florë, si një gjykatë në nevojë për delegimin e një gjyqtari. Për më shumë detaje, fjalën do doja t'ia japja zotit Kurushi për relatimin e projektaktit.
Faleminderit, zonja kryetare. Meqense është një situatë urgjente, dhe në këtë situatë urgjente një pjesë materialeve, siç është edhe pjesa e hedhjes shortit, nuk ndodhen fizikisht pra në vendin ku do hedhet shorti. Unë do ftoja zonjën Alicana të bëjë gatimin dhe më pas të vijojmë me hedhjen e shortit nëse kolegët janë të gjithë dakord.
Dakord? Vijoj.
Përshëndetje. Atëherë, siç u parashtrua nga ana e gjykatës së apelit Florë, na ka ardhur një kërkesë me karakter tepër urgjent, ku kërkohet caktimi i një gjyqtari për çështjen penale të themelit që i përket palëve kërkuese kundër të pandehurve të akuzuar për kryerjen e veprave penale të vrasjes me dashje dhe moskallësim krimi. Ndërkohë, karakteri tepër urgjent i kësaj çështje vjen pasi është ekzekutuar masa e sigurimit që i përket pandehurit dhe do të shqyrtohet kërkesa me objekt verifikim i masës së sigurimit në kushtet kur gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë ka vendosur shpalljen e mëskëpëdhënës lëndore të gjykatës rrethit gjyqësor Vlorë për gjykimin e kërkesës numër 531 regjistri datë 9/12/2022 për shteta si dhe dërgimin e çështjes në gjykatën e apelit Vlorë si gjykatë kompetente. Në kushtet kur dy nga gjyqtarët që ushtrojnë në funksionin pranë gjykatës së apelit Vlorë, konkretisht gjyqtari Laurent Fuçia dhe gjyqtari Genti Dokollari kanë papajtueshmëri për çështjen për shkak të vendimeve të mëparshme të dhënë, për plotësimin e trupit gjykues kërkohet një gjyqtar. Atëherë, komisioni ka vlerësuar se nevojat në këtë rast nuk mund të plotësohen nëpërmjet zbatimit mekanizmës skemës delegimit gjyqtarit dhe as nëpërmjet zbatimit mekanizmit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit dhe do t'i drejtohemi mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Edhe në këtë rast, si në rastet e tjera të ngjashme, por nevojat e gjykatës rrethit gjyqësor Vlorë janë plotësuar duke kërkuar nga gjykata e apelit Gjirokastër. Dhe Komisioni Zhvillimit të Karrierës propozon që gjykata nga duhet të përzihen me shorë gjyqtarët që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, të jetë gjykata e apelit Gjirokastër, numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. Në opsionin e pranimit të këtij propozimi, për hapat e shortit që duhet të ndiqen, komisioni propozon për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar të caktohet një i tillë që të përzihet me short nga gjyqtarët e gjykatës së apelit Gjirokastër. Komisioni ka parashikuar dhe përjashtimet nga shorti në këtë rast. Atëherë në shortimin e çështjeve pas komunikimeve me gjykatat respektive, komisioni propozon që të përjashtohet gjyqtari i skemës së delegimit pranë gjykatës së apelit Gjirokastër, zoti Arben Dosti, i cili për shkaqe familjare nuk mund të udhtojë ditën e nesërme nga Gjirokastra drejt Vlorës. Dhe të mos përjashtohet nga shorti zëvendës kryetaria e gjykatës së apelit Gjirokastër, konkretisht zonja Irena Brahimi. Këto janë propozimet e komisionit lidhur me kërkesën e gjykatës së apelit Vlorë. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Po, Majla, vijoj me hedhjen e shortit, nëse nga kolegët nuk kanë ndonjë diskutim. Atëherë vijojmë.
Atëherë për kërkesën e përcjell nëpërmjet emailit, numër 434, gjyqtare e përzgjedhur është Miranda Andoni.
Dakord.
Ky është materiali për ditën e sotme. Faleminderit.
Dakord, faleminderit. Atëherë me kaq po mbyllim mbledhjen e sotshme. Faleminderit për pjesëmarrjen. Kalofshit mirë.
Fundjavë të mbarë.